Варшаву.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Situația din Găgăuzierii și propunerea de secesiune a regiunii.
Situația de azi și situația din 94 sunt incomparabile. Atunci era stare de conflict militar aproape. Majoritatea din cei care vroiau atunci independență erau înarmați și trebuia cumva conflictul de soluționat.
Parlamentul moldovean a aprobat în primă lectură tratatul de frontieră și cooperarea militară cu România. In memoriam, Dumitru Marcovski.
Dacă e adevărat că omul sfințește locul, și este, despre mari bărbați se poate spune că își marchează epoca. Hotărât lucru, timpul și spațiul par să-și fi dat mâna în cazul poetului Dumitru Matkovski.
Și rubrica Lumea din jur, astăzi despre protestele din Brazilia.
Scânteia a fost aprinsă de 20 de cenți, de o majorare cu 20 de cenți a biletului pentru transportul în comun.
Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicude.
Bună seara! Parlamentul a aprobat astăzi un tratat de frontiere și unul de cooperare militară cu România, ambele în prima lectură. Inițiatorii legii privind regimul frontierei spun că ea este necesară în perspectiva liberalizării regimului de vize europene. Aprobarea celor două acorduri cu România, în special a celui militar, a fost contestată vehement de opoziția comunistă, care a părăsit sala de ședințe a Parlamentului în semn de protest. Liberalii lui Mihai Ghimpu au criticat și ei înțelegerea, dar mai degrabă din rațiuni procedurale. Primarul Chișinăului, Dorin Chertoacă, a promis că o stradă din capitală va purta numele poetului Dumitru Matkovski, care a murit astă noapte la vârsta de 73 de ani. Chertoacă nu a spus care anume stradă ar putea fi rebotezată în onoarea scriitorului, considerat de mulți un simbol al renașterii identității naționale în Basarabia. Mâine dimineață va avea loc la Biserica Sfântul Dumitru din capitală o slujbă de pomenire pentru Matkovski, iar înmormântarea va fi sâmbătă în satul lui natal, Vadul Râșcov. Mitropolia Moldovei și-a repetat după mai puțin de o săptămână cererea ca guvernul să restrângă prin lege drepturile minorităților sexuale. La o conferință de presă găzduită de agenția IPN, avocata bisericii Elena Pâtcă a insistat că în afara abrogării legii antidiscriminare, Moldova trebuie să modifice legea ordinii publice ca să împiedice minoritățile sexuale să organizeze orice întruniri publice. După primul apel la asemenea schimbări făcut săptămâna trecută, vicepreședintele Parlamentului Adrian Candu a avertizat preoțimea că dacă va continua să agite spiritele cu legislația anti-gay și va mai amenința politicienii, și-ar putea vedea impozitate veniturile, inclusiv pe cele nedeclarate. Parlamentul din Kosovo a aprobat astăzi un acord mediat de Uniunea Europeană pentru normalizarea relațiilor cu Serbia, în timp ce criticii înțelegerii s-au ciocnit cu forțele de ordine. 84 din cei 120 de deputați kosovari au votat în favoarea acordului convenit în aprilie. Între timp, poliția a folosit substanțe lacrimogene pentru a împrăștia la Priștina demonstranții care încercau să intre cu forța în sediile Parlamentului și altor instituții ale puterii. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a spus că nu va face târguri cu nimeni pentru extrădarea americanului Edward Snowden, acuzat că ar fi divulgat secrete guvernamentale. Aflat în Senegal, Obama a mai spus astăzi că Statele Unite nu vor trimite avioane de luptă să intercepteze avionul cu care va pleca suspectul, despre care se crede că se află la Moscova. Obama a mai spus că acest caz nu va afecta relațiile Statelor Unite cu alte state. Și Portugalia este paralizată de o grevă generală împotriva măsurilor de austeritate. Greva de 24 de ore, a patra de asemenea amploare din ultimii 25 de ani, afectează mai ales transporturile publice, dar și poșta, serviciile medicale și alte domenii. Compania care administrează aeroportul din Lisabona a spus că până astăzi, după prânz, fuseseră anulate 32 de zboruri.
Au fost știrile de la ora 19. Mulțumesc, Mircea Țicudean. Revenim cu un nou buletin de știri la ora 21 în emisiunea Sinteza Zilei. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Recent, un grup de persoane a adresat o solicitare autorităților din autonomia găgăuză, prin care își arată nemulțumirea față de modul în care autoritățile centrale de la Chișinău gestionează chestiunile autonomiei și cer secesiunea de Moldova. Potrivit agențiilor de presă din autonomie, un număr de 5.000 de persoane ar fi semnat această solicitare. Valentina Ursu a căutat să afle mai multe despre situația din regiune și să pună în context istoric și geopolitic tensiunile dintre Chișinău și Comrat.
Acțiunile și declarațiile de la Comrat urmăresc destabilizarea situației politice din Republica Moldova, este părerea fostului deputat și fost vicepremier Valeriu Bulgari. În 1994, el era și președintele Comisiei de Implementare a Legii despre Autonomia Găgăuză.
Situația de azi și situația din 94 sunt incomparabile. Atunci era stare de conflict militar, aproape. Majoritatea din cei care vroiau atunci independență erau înarmați. Înarmați vecini, nu știm precis, dar aveau, dețineau multe arme. Și trebuia cumva conflictul de soluționat. De ce a fost adoptată legea respectivă, hotărârile guvernului respective?
Statut care li s-a dat autonomie largă.
Da. Eu am fost numit președinte a Comisiei de Identificare a Localităților. Am petrecut referendum în aceste localități și așa a apărut acest teritoriu care azi se numește Găgăuzie sau Găgăuzierii. Este o autonomie destul de bună, au drepturi destule pentru a-și întreține necesitățile culturale și economice pe alocuri. Adică nu se sunt constrânși găgăuzii în Republica Moldova, în comparație cu alte țări.
Provocările care vin din partea unor persoane de la Comrat ar putea să facă parte dintr-un scenariu de zădărnicire a apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană, exact înaintea summitului din toamnă de la Vilnius. De această părere este fostul premier Vlad Filat, președintele Partidului Liberal Democrat. El crede că momentul ales nu este unul întâmplător.
Perioada pe care o parcurgem este una foarte importantă. Pe de o parte avem în această toamnă un exercițiu important de a-l susține summitul parteneriatului estic de la Vilnius și trebuie să ne uităm foarte atent cine sunt cei care vin cu aceste așa numite inițiative. Dar dacă este să dau o calificare, sigur este vorba de o provocare, însă cei care se ocupă de provocări și care atentează asupra statului trebuie să înțeleagă că în Republica Moldova este lege care trebuie să fie respectată de către toți. Cred că atât instituțiile care au atribuții speciale, în mod special Procuratura Generală, trebuie cu mare atenție să investigheze această situație și să întreprindă măsurile care se impun pentru, pe de o parte, a stopa aceste acțiuni provocatoare și, pe de altă parte, pentru a asigura respectarea legii pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
Fostul deputat și vicepremier Valeriu Bulgari sugerează că o asemenea inițiativă nu are sors de izbândă și că mai degrabă ar fi o provocare.
Ceea ce se cere azi de către un grup, eu socot nu de majoritatea găgăuzilor, este o provocare, este o încercare de a antrena puterile la Chișinău în activități nerezonabile, neadecvate timpului și neadecvate cerințelor întregului popor din Republica Moldova.
Ce scop se urmărește prin
probabil de sustragere atenției și a potențialului puterii ca să nu realizeze planul de guvernare. Chiar și acea strategie de integrare europeană, acea strategie de parafare a unor documente la Vilnius, și atât se apropie această lună și ca să sustragă atenția sau potențialul de pregătire către acest eveniment, sau cot eu istoric, iată se încearcă de către unii politicieni, de către unii forțe destructive, ca să zădărnicească acest proces destul de constructiv, istoric pentru Republica Moldova.
Și fostul premier Vlad Filat crede că ar exista forțe destructive care încurajează aceste acțiuni.
Din păcate, în Republica Moldova există forțe politice care nu au limite în a folosi situații, chiar dacă vin în detrimentul interesului național, cu scopuri electorale.
Legalitatea semnăturilor adunate de către cetățenii din autonomia găgăuză ar putea fi pusă sub semnul întrebării, întrucât grupul de inițiativă nu a respectat procedurile care se cer. Pentru a le da legitimitate, semnăturile urmau să fie colectate de un grup de inițiativă înregistrat la Comisia Electorală Centrală. Valentina Ursu, Radio Europa Liberă, Chișinău.
Parlamentul de la Chișinău a votat în primă lectură pentru ratificarea tratatului cu România privind regimul de frontieră, un tratat despre care coaliția majoritară spune că ar fi necesar pentru administrarea tehnică a frontierei dintre România și Moldova, iar opoziția comunistă că va reduce
că va conduce la apariția unei frontiere pe Nistru. La fel, în prima citire și cu opoziția acerbă a comuniștilor, a fost votat și un tratat ce prevede cooperarea militară între Moldova și România. Liliana Barbăroș a urmărit dezbaterile, dar l-a întrebat și pe ambasadorul moldovean la București, Iurie Reniță, dacă și România are de gând să ratifice aceste documente.
Ratificării tratatului moldoromân privind regimul de frontieră se opun atât comuniștii cât și liberalii lui Mihai Ghimpu, doar că din motive diferite. Pentru comuniști ar fi prea puțin să existe doar acest acord privind frontiera dintre Moldova și România. La fel ca în perioada în care erau la guvernare, ei insistă pe nevoia încheierii mai întâi a tratatelor de bază și de frontieră între Chișinău și București, ceea ce ar delimita potrivit lor odată și pentru totdeauna cele două state. România însă a refuzat până acum să încheie astfel de acorduri cu Moldova, găsind că asta ar însemna o consfințire a pactului Molotov-Ribbentrop, prin care Basarabia fusese anexată în 1940 la URSS. Iată însă cum și-au argumentat astăzi în Parlament comuniștii refuzul de a vota pentru un acord tehnic privind frontiera moldoromână.
Nu este stabilită frontiera de stat, noi să propuneți regimul de administrare a frontierii. Este o cale absolut greșită și care contravine intereselor naționale ale Republicii Moldova,
a declarat comunistul Artur Reșetnikov. Potrivit unui alt deputat comunist, Iuri Muntean, coaliția majoritară face prin acest acord pe placul Uniunii Europene.
Pentru ca să torpileze acest acord și să oprească procesul de formare a Uniunii Euroasiatice prin Moldova.
Iată însă de ce acordul în discuție ar fi indezirabil pentru liberalii din jurul lui Mihai Ghimpu.
Acest acord nu trebuie să fie ratificat pentru că legiferează o graniță dintre două state românești care în mod natural nu ar trebui să existe. Acest acord nu lasă loc pentru viitoare eventuală opțiune istorică pe care trebuie să o aibă neamul nostru românesc,
a afirmat la tribuna Parlamentului liberalul Valeriu Munteanu. Mihai Ghimbo are și motive mai personale să nu sprijine acest tratat. De fapt, el a fost încheiat la București de către fostul premier Vlad Filat, în perioada când liderul liberalilor exercita interimatul funcției de șef de stat, ocolindu-l, așa cum afirmă Ghimbo, așa că liberalul s-a declarat acum hotărât să conteste această procedură despre care spune că e anticonstituțională.
Consider acest tratat neconstituțional și voi seiza Curtea Constituțională. Nu văd necesitatea acest, fiindcă am avut discuții cu oficiali de la București și mi-au zis că nu au nevoie de tratatul ăsta. Nu o cred 1000%. Parlamentul la București va ratifica. Va avea valoare nulă și ne vă faci rușine noi. Câți ani avem de la independență încoace? Trăim fără regim frontieră.
Solicitat de noi, ambasadorul moldovean la București, Iurie Reniță, ne-a spus însă că, dimpotrivă, documentul pare avea toate șansele să fie ratificat și de către Parlamentul român.
Vorbim de un document necesar care în prezent este pus pe tapet și urmează a fi pus și în aplicare, inițiat prin ratificare. Rezultatul discuțiilor care s-au purtat aici la București și în Parlamentul României au fost date asigurări că acest document, dincolo de conotația lui bilaterală, care comportă și o profundă semnificație europeană, va fi ratificat. Actualmente urmează ca el să fie transmis de la președinție pentru examinare și ulterior pentru ratificare Parlamentului.
Și deputații din coaliția majoritară spun că tratatul ar fi necesar pentru administrarea tehnică a frontierei dintre Republica Moldova și România, fiind astfel îndeplinită și o condiție firească din cadrul procesului de liberalizare a vizelor cu Uniunea Europeană, pentru care ar fi important ca trecerea acestei frontiere să fie reglementată. Observatorii independenți spun de altfel că părțile au recurs la această formulă de compromis și pentru a pune în practică o formulă europeană inteligentă de administrarea frontierelor dintre state. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Poetul, dramaturgul, eseistul Dumitru Matkovski a părăsit noaptea trecută această lume. Îi aduce un omagiu poetul și eseistul Emilian Galaicu Păun.
Dacă e adevărat că omul sfințește locul și este, despre marii bărbați se poate spune că își marchează epoca. Hotărât lucru, timpul și spațiul par să-și fi dat mâna în cazul poetului Dumitru Matkovski, făcând să vină pe lume, la Nistru, la Mărgioară, într-o perioadă când Basarabia avea cea mai mare nevoie de oameni de caracter. Reprezentant de marcă al generației luptei cu inerția, cea care va pune în 1965 la Congresul al III al scriitorilor problema revenirii la alfabetul latin al limbii noastre, dar și artizan al schimbării la fața literelor moldovenești, în calitatea sa de redactor șef adjunct al săptămânalului Cultura, în 1969 publică volumul de scântece în alb și negru, retras imediat din librării și dat la cuțit, devenind astfel cap de serie al tinerilor autori cenzurați. Vor urma Petru Cărare, Mihail Ion Cibotaru și Ion Vatamanu. Punerea la index nu îl îngenunchează, din contră. Una după alta apar piesele sale de rezistențe. Cântec de leagăn pentru bunici, Președintele, Tata, Pomul vieții, Abecedarul, iar în 1987 poemul Basarabia, pus pe note de Mihai Dolgan și devenit peste noapte un adevărat imn al mișcării de renaștere națională. În 1988, abia ales redactor șef al revistei Nistru, nu ezită să publice în premieră la noi Doina lui Eminescu, novela În voia valurilor de Constantin Stere, dar și Incendiarul eseu al lui Valentin Mândăcanu, Veșmântul ființei noastre, pregătind astfel istoricul an 1989. Și tocmai cel care ar fi trebuit să prezideze pe bună dreptate Marea Adunare Națională din 27 august 1989, nu o va face, fiind strivit de un autocar în data de 17 mai 1989. De acum încolo începe legenda Dumitru Matkovski, poetul înviind literalmente din morți după o comă de 6 luni de zile și chiar revenind în forță în prim planul vieții literare pe post de ctitor al revistei Basarabia, vasul amiral al presei noastre culturale din primul deceniu de independență. În toți acești ani, Dumitru Matkovski a continuat să scrie, cu o îndrăgire, aș zice, profetică în ciuda tuturor vicisitudinilor, ridiculizând vremurile sărace și dând dovadă de o longevitate poetică ieșită din comun. Între timp, baștina sa, satul Vadul Rașcov, a ajuns loc de pelerinaj, iar acum, că marele bărbat al acestui neam își va dormi aici somnul de veci, adeverește ceea ce știa o lume întreagă. Omul, Dumitru Matkovski, a sfințit acest pământ. Dacă trebuia să poarte un nume anul în care Dumnezeu a fost român, an de cotitură în destinul Basarabiei, dar și ziua în care ne vom lua rămas bun de la poet, deloc întâmplător chiar 28 iunie, acesta fie Dumitru Matkovski. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Ora 19 și 17 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală, Lumea din jur și mai multe informații despre viitoarea conductă de gaze naturale din Azerbaidjan, care va ocoli Rusia, dar și unele țări europene care doreau să participe la ea, precum România, Bulgaria și Ungaria. La ora 21, în emisiunea Sinteza Zilei, vă propunem un interviu cu ministra învățământului Maia Sandu despre rezultatele extrem de proaste ale examenului de bacalaureat din acest an. Rubrica noastră de sport și o relatare despre preluarea președinției Uniunii Europene de Lituania de la 1 iulie. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
50.000 de protestatari erau, miercuri seară, pe punctul de a opri semifinala Brazilia-Uruguay din Cupa Confederațiilor la fotbal. Poliția a intervenit în forță, 20 de persoane au fost reținute, meciul a fost câștigat de Brazilia, cu 2-1. Dar cu 2 săptămâni în urmă, nimeni nu și-ar fi închipuit că în Brazilia, țară pasionată de fotbal, gazda actualei Cupe a Confederațiilor și a următorului campionat mondial, că sute de mii de oameni vor protesta împotriva costurilor imense ale acestor campionate de fotbal, în peste 100 de orașe. Protestele fără precedent nu au fost însă provocate de fotbal. Scânteia a fost aprinsă de 20 de cenți, de o majorare cu 20 de cenți a biletului pentru transportul în comun. 20 de cenți care însumau însă toate frustrările și temerile unei noi clase de mijloc, ce-și vede visul unei vieți decente periclitat, de indiferența politicienilor, de corupție, de servicii sociale proaste, de creșterea inflației și, în ultimă instanță, și de costul organizării anul viitor a Cupei Mondiale de Fotbal. Este în tot cazul analiza jurnalistului brazilian Paulo Sotero, directorul Institutului pentru Brazilia din cadrul Centrului de Cercetări Wilson de la Washington. Pe lângă transportul în comun, crede Sotero, protestele fără precedent au fost provocate și de reacția violentă a poliției, care de la bun început a intervenit în forță.
Yes, police violence against peaceful protests.
Intervenția dură a poliției la São Paulo împotriva manifestanților pașnici a scos lumea stradă, care a vrut să-și demonstreze forța, să-și apere dreptul de a protesta. Paulo Sotero amintește că în ultimul deceniu circa 40 de milioane de brazilieni au reușit saltul de la sărăcie în clasa de mijloc.
În ultimii 2 ani și jumătate, explică Paulo Sotero însă, în interviul cu corespondenta Europei Libere la Washington, Heather Mayer,
economia a stagnat. În paralel a reapărut inflația. Și asta în aparenta indiferența politicienilor, ceea ce a frustrat noua clasă de mijloc, crede în tot cazul Paulo Sotero. Relația atenționată acum a publicului cu viitorul campionat mondial de fotbal este un fenomen aparte, continuă expertul brazilian. Și lumea este obsedată de fotbal, nu poate ignora costurile imense ale noilor stadioane care riscă, după turneu, să fie oricum abandonate. Pe de altă parte, nici câștigurile colaterale promise societății, cum ar fi o infrastructură modernă sau un transport în comun mai rapid, nici acestea nu se materializează. Și atunci, în capitala țării, Brazilia, protestatarii au îngrămădit aproape 600 de mingi de fotbal în fața Congresului cu mesajul: este timpul ca membrii Congresului să asculte vocea străzii. Marți, așa s-a și întâmplat. S-a votat o lege care prevede ca toate câștigurile aduse de noile câmpuri petroliere descoperite de curând să fie folosite pentru sănătate și educație. Este un motiv de optimism și pentru jurnalistul Paulo Sotero, care crede că țara ar putea învăța o lecție constructivă din acest val de proteste. Această nouă clasă de mijloc, arată toate sondajele, luptă pentru acele lucruri care îi afectează viața de zi cu zi și care afectează viitorul copiilor. Vrea să nu piardă ce a câștigat în anii precedenți de relativă creștere economică. Interesantă este și reacția clasei politice, care a fost luată prin surprindere. Pentru că această țară este guvernată de 20 de ani de forțele progresive, explică Paulo Sotero. De 10 ani la putere este Partidul Muncii, venit el însuși din clasele de jos ale societății și care se vedea drept exponentul poporului. Acum însă, continuă jurnalistul brazilian, același popor îi spune că a pierdut simțul realității și nu mai înțelege așteptările alegătorilor. Și asta produce frustrare. Dar aici este și șansa țării de a se confrunta și de a rezolva aceste probleme, pentru că alternativa nu există. Încheie jurnalistul Paulo Sotero discuția cu corespondenta Europei Libere la Washington.
A fost Ileana Giurchescu și rubrica noastră săptămânală din fiecare zi de joi, Lumea din Jur. Proiectul energetic Nabucco a pierdut licitația pentru transportul gazelor naturale din Azerbaidjan spre Europa, autoritățile de la Baku preferând varianta prin Grecia, Albania și Italia în locul celei prin Bulgaria, România și Ungaria și Austria. De la București, Sabina Fatih relatează.
Uniunea Europeană pierde în fața Rusiei meciul energetic jucat prin proiectul Nabucco. Bruxelles a început în 2002 discuțiile despre necesitatea diversificării surselor de energie folosite de Uniunea Europeană pentru a reduce dependența de Rusia. Gazoductul Nabucco ar fi urmat să fie alimentat cu gaz din zona caspică, Azerbaidjan sau chiar Iran, dacă această țară ar fi revenit la dialogul internațional normal. La câțiva ani după ce Uniunea Europeană și-a botezat viitoarea conductă cu numele de Alint al regelui babilonian Nabucodonosor, Rusia a anunțat un proiect paralel, South Stream, prin care își propune să aducă gaz din aceeași zonă bogată în zăcăminte cu aceeași destinație, vestul Europei. După aproape 11 ani, Nabucco a eșuat nu doar fiindcă nu a reușit să găsească furnizorul potrivit, dar mai cu seamă din pricina lipsei unei viziuni comune la Bruxelles, în ceea ce privește viitorul energetic al Uniunii. Sunt state precum Germania care preferă relațiile amicale cu Rusia și care nu este deranjată de dependența față de Moscova, cu atât mai mult cu cât plătește un preț preferențial. Pentru România, proiectul Nabucco era în același timp o miză economică și una politică, așa cum ar fi trebuit să fie și pentru Uniunea Europeană. Pentru București, însă, dependența de gazul rusesc este mai supărătoare decât pentru alte state europene, deși România importă doar 20% din necesarul anual de gaz, față de alte 17 state europene care cumpără din Rusia peste 50% din gazele pe care le consumă. De ce a câștigat Rusia acest meci? Există o cauză imediată care ține de aranjamentele economice. Azerbaidjanul a decis să-și transporte gazul spre vest prin conducta transadriatică, Grecia, Albania, Italia, în defavoarea gazoductului european, care ar fi urmat să traverseze Bulgaria, România, Ungaria și Austria. În spatele acestui aranjament a fost implicat și Gazprom, care a susținut indirect proiectul transadriatic. Gazprom s-a retras din licitația pentru compania greacă de gaze, DESFA, în favoarea companiei Azere Socar, care în acest fel a luat decizia naturală de a alege traseul prin Grecia spre Marea Adriatică și nu prin Marea Neagră spre România, Ungaria, Austria. O altă cauză a eșecului conductei Nabucco este influența mare a Rusiei în țările caucaziene, iar prin tranșarea afacerii din Azerbaidjan în defavoarea proiectului susținut de Uniunea Europeană, Moscova a ținut să-și mai marcheze încă o dată teritoriul, vecinătatea apropiată, unde are interese privilegiate. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În Bulgaria, mai multe partide și grupări de dreapta care nu au reușit să intre în Parlament la alegerile trecute propun unirea lor și un traseu de 4 pași pentru a scoate țara din actuala criză politică în care se află. De la Sofia, Petiu Petkov are mai multe informații.
Cele mai mari 3 partide de centru-dreaptă, Democrați pentru o Bulgarie puternică, ex-premierul Ivan Costov, Bulgaria Cetățenilor, ex-comisarul european Meglena Cuneva și Alianța Albastră, împreună cu Partidul Verzilor și Libertate și Demnitate, o formațiune desprinsă din Partidul Etnicilor Turci, și-au anunțat intenția de a crea o coaliție ce se va numi cel mai probabil Platforma Civică. Principalele cereri conținute în declarație comună, 4 pași de ieșire din criză, sunt demisia guvernului Ureșevski, alegeri anticipate până la finele lui septembrie, demafiotizarea țării și trecere la un sistem modern de guvernare. Partenerii din care niciunul nu a trecut pragul parlamentar de 4% în alegerile din 12 mai nu vor colabora cu partidul GERP al lui Boyko Borisov, despre care afirmă că deservește interesele oligarhiei. Până se va dizolva, Parlamentul trebuie să voteze amendamente la codul electoral prin introducere votului electronic, înregistrării active a alegătorilor și liberalizării condițiilor de participare a independenților și a unor partide noi. Ex-comisarul Cuneva a declarat că unitatea forțelor de dreapta se va realiza după modelul Uniunii Creștin-Democrate din Germania. Nu este vorba însă de un partid, ci de o platformă deschisă pentru partide și pentru mișcări civice. În actuala situație, ieșirea din criza a țării nu este posibilă fără unificarea dreptei. Noua platformă civică va milita pentru vot uninominal. Un Lech Walesa și un Václav Havel au făcut un plan personal mai mult pentru atragerea unui mare număr de oameni de partea democrației în Republica Cehă și în Polonia decât organizațiile de partid, a spus Cuneva. În Bulgaria au început să apară diferite alianțe ale cetățenilor, de regulă în apărare unor cauze ecologiste. Acum însă, în orașele mari are loc un protest împotriva corupției, a lipsei de transparență și de răspundere, a declarat președinta Partidului Bulgaria a Cetățenilor. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Tudor Iașcenco, redactor șef al săptămânalului Cuvântul din Rezina.
Regimul sovietic, instalat în Basarabia după 28 iunie 1940, a fost unul de ocupație, afirmă Anton Moraru, doctor habilitat în istorie, solicitat de săptămânalul Cuvântul să se referi la semnificația zilei de 28 iunie 1940 pentru țara noastră. În susținerea afirmațiilor sale, savantul aduce mai multe dovezi bazate pe documente, cifre, date oficiale. De aceeași părere este și alt autor, arhitectul Ion Perciun de Rezina, menționând că 28 iunie a fost începutul unor mari fără de legi săvârșite de regimul de ocupație sovietic față de basarabieni, printre care numără omorârea și schelozirea 10.000 de basarabieni pe frontul celui de-al doilea război mondial, deportările masive, foamea organizată, colectivizarea forțată, deznaționalizarea și mancurtizarea populației băștinașe. În același număr Cuvânt continuă publicarea unei investigații începute în numărul trecut despre finanțările ilegale ale partidelor din țara noastră, mai ales în campanii electorale, publicând și o informație despre cei mai bogați politicieni din Moldova, averile declarate ale cărora depășesc cu mult veniturile lor oficiale. Din numărul de vineri, cititori vor mai afla și multe știri interesate de regiunea Orhiei. De exemplu, că în satul Salcea-Șoldănești, în jumătate de an s-a născut un singur copil, dar au fost înmormântate 12 persoane. Că în Orhei un absolvent nu a fost admis la examen de bacalaureat pentru că nu avea acte de identitate, fapt despre care mai multă lume știa, inclusiv din oficialii orașului, dar nimeni nu și-a dat silință să-i ajute băiatul să rezolve problema în timpul anului de învățământ.
cu recomandările din cuvântul de la Rezina. Punem punct emisiunii noastre. Revenim la ora 21 cu sinteza zilei pe frecvențele Retro FM. Prezentatoarea programului din această seară, Oana Serafin, vă mulțumește pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.